Glede å slippe Kjartan Ørnes på. Kjartan, du må komme opp her. Ja, la oss ta godt imot han. Kjartan, han kan få lov til å presentere seg selv litt nærmere hvis han vil det, men han er eldste i menigheten i Oslo, så han jobber inn i Oslo by. Du vil høre på dialekten når han begynner å snakke at han er ikke fra Oslo opprinnelig. Og så i tillegg til det så jobber han inn i de menighetene som vi jobber inn i på Østlandet, så han reiser en del på Østlandet og følger opp menigheter der. Så Kjartan, vi er så glad for at du er her og vil dele Guds ord med oss. Så la oss bare åpne hjertene våre og ta imot det ordet som Kjartan bringer. Vær så god, Kjartan.
Tusen takk. Det er litt sånn rusk i halsen, men det går fint. Vi klarer det. Takk for introen. Det er så fint å være her. Jeg er her sammen med Marie-Helene, kona mi. Bor i Oslo, har tre barn. Og det er veldig fint. Og jeg er så glad for at jeg får lov å være her sammen med dere. Det er så mye... Det går gode rykter om de tingene som skjer imellom dere. Det er trostyrken å høre det Gud gjør imellom dere her. Og i tillegg så må jeg bare si det at det er jo et fantastisk bønnesvar dere har hatt denne høsten her med å se et Bergen nesten uten regn. Er det tilfelle? Det er en fantastisk fin by. Ja, det må jeg bare si. Så det er et privilegium å være på veldig mange måter. Men aller mest, og det som gjør meg mest begeistret av å være her, det er de løftene som er knyttet til det som skjer akkurat her nå. Okay, vi samler oss her fordi at Jesus er midt iblant oss. Skal vi starte oss og bare be en bønn? Herre Jesus Kristus, du som er den du er. Du som er til stede akkurat nå ved din ånd. Vi ærer deg. Vi bare anerkjenner den du er. Du er den som samler oss. Du er levende. Du er på ordentlig. Og Herre, om du vil komme og berøre hjertene våre med ditt ord, med ditt liv. Og la oss gå herfra i dag... Bare full av forventning, bevissthet og kraft fra deg. Du som er den som gir oss, som fullfører oss, som er med i alle ting. Halleluja, vi er av deg. Du er så god. Amen. Vi skal slå opp i Jesaja 55. For der er det en sånn fantastisk vers som jeg tenker er liksom litt sånn ramme for det som jeg ønsker og ber om at Gud skal liksom la sette igjen etter i dag. Fordi jeg har skjønt at dere er inne i en serie med ganske mye undervisning som kanskje kan oppleves som okay, det er mye stoff. Det er mye greier. Men vi tror at dette ordet her er sant, og det er levende, og det er ekte. Det er Guds ord, og vi anerkjenner, og det definerer hvem vi er. Det er her vi lærer Gud å kjenne. Ordet er så viktig. Det er så viktig at vi tar til oss. Og så i Jesaja 55, så åpner det jo med en sånn helt fantastisk... Det, liksom, Gud er jo sånn, han starter alltid med en sånn invitasjon. Det er alltid Gud som tar initiativet. Ikke sant? Han skaper verden. Han kommer ned til oss og tar initiativ. Og han ønsker å være sammen med oss. Sant? Og han inviterer oss inn til seg. Det er så nydelig når det står, kom alle tørste, kom til vannet. Hæ? Det er fantastisk. Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis og så videre. I vers 3 står det, vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere leve. Fantastisk. Men vi skal gå til det som står i vers 10 til 12 i Jesaja 55. For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Halleluja. Det er et fantastisk prinsipp, tenker jeg, i Guds ordet her. Og Bibelen er full av gode prinsipper. Men vi tror ikke først og fremst på prinsipper. Vi tror på en person. Jesus Kristus. Og han, mange av oss har jo hørt mye, og vi har, liksom, har en sånn forståelse at Jesus er jo ordet. Sant? Og hvis dere henger med meg, så er det jo litt sånn at han er jo ordet som går ut av Guds munn. Og selv om det ikke har vært sånn, så mye regn i Bergen her, så kan dere kjenne dere igjen at som regn og snø som faller fra himmelen, og ikke vender tilbake dit før det har gjort, for det har vannet jorda. Her er det en sånn prosess da. Det vannet jorda, og så gjør det den fruktbar, og så får det til å spire, står det. Bibelen beskriver Jesus som spiren. Det er noe som kommer. Først blir det fruktbart. Begynner å spire og gro. Og så gir det såkorn til den som skal så. Yes, vi skal så. Og til slutt så blir det brød til den som skal spise. Og i dag skal vi dele brødet. Okay? Og vi skal helt fysisk få lov å spise liv. Og det her er en sånn prosess som går om og om og om igjen. Et prinsipp som handler om hvem Jesus er. Som handler om de ordene som vi taler, men også om ordet Jesus, hvem han er. Og de ordene vi bruker, de ordene vi hører. Lytt, min sønn, og hør. Okay? Så ordene er utrolig viktige. Og hjertet ditt er utrolig viktig. Hjertene våre er det viktigste. For livet går ut fra det. Mm. I det gamle testamentet, eller i Bibelen, så er det, i hvert fall i GT, er det ikke noe ord for hjerne. Det er liksom hjertet som gjelder. Det er det som definerer hvem du er. Det er der livet kommer ut fra. Ok? Altså, det er hjertet vårt som er det. Og hvis vi går til ordspråkene 4, det her tror jeg mange jeg har sikkert hørt før, og det er ganske kjente vers, men fra ordspråkene 4, 20-23, så står det: «Min sønn, går mye av det sånn, min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord, slipp dem aldri av syne, bevar dem dypt i ditt hjerte.» Bevar dem dypt i ditt hjerte. De er til liv for dem som hører dem. Og hør her, gir hele kroppen din helse. Wow! For når han løfter, tror vi det er sant? Ja, lytt. Og så står det der: bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Så vi trenger å bevare ordene dypt i vårt hjerte. Og jeg er fra Nord-Norge, og i Nord-Norge så er det sikkert noen i Bergen også som er veldig glad i multer, altså molte. Ja, dere vet hva molte bærer? De er en oransje, fine bærene. Så hvis du bor i Nord-Norge og har en multemyr, så verner du den med alt det du har. Du liksom står, vi hadde noen sånne gamle damer som stod, og hvis vi gikk over myra, kom dere vekk fra myra mi! Ikke sant? Kom og jage oss vekk. For myra var veldig, den verner du om. Og så er det noen som tenkte at vi må jo få denne her multemyra vår til å bære mer frukt, om du vil. Det skulle være masse multebær der. Og vi lever jo også, for 50 år siden, så er det sånn at folk er glad i ting som går litt kjapt. Vi ønsker jo at ting skal gå fort. Og sånn er det i hvert fall i dag, at vi vil ha sånn quick fix. Så det noen begynte å gjøre, de begynte å gjødsle de her multemyrene sine. Fordi de ville få mye bær. De gjødsla det. Men det som skjedde da, det var at det kom på en måte øversten delen av myra, så kom det masse blomster på de her plantene da. Masse blomster. Men det kom faktisk ikke så mye bær. Og så var det noen som fant ut, det her bare blitt meg fortalt, så jeg ingen sånn ekspert på det her, men det et godt bilde uansett. At det var noen vise eldre menn og kvinner som fant ut at vi tar et sånn spett, og så lager vi sånne dype hull ned i myra. Gikk rundt sånn, og så putta de det gjødselet ned i røtten på myra, altså litt lengre ned der røtten var. Og så gikk det er ikke så mye blomster med en gang, det gikk kanskje en sesong eller to, men så kom det masse bær. Fordi det hadde trenget dypt ned hjertet, om du vil. Og så ble det frukt, og så ble det sånn som du hadde tenkt. Det gikk kanskje ikke så fort, men det ble solid. Og jeg har lyst til å bare oppmuntre dere til, i den serien dere er nå, med det ordet som blir forkynt, at dere lar det synke dypt ned i hjertet. At dere lytter til det, at dere hører din snakke om det, og lar det komme dypt ned i hjertet, og la det bli til levd liv for oss, fordi det er den som hører disse ordene, og gjør det som ligner en klok byggmester. Som får et hus, et fundament i livet, som gjør at når du møter den kommentaren, du møter den undervisningen på universitetet, eller den samtalen i den kantina som rocker deg, eller du møter den sykdommen, eller alle de forskjellige tingene som livet møter deg, så er du solid. Fordi det er noe som har fått rotfeste ned i hjertet ditt. Ok? Har dere hørt om et sånt sånn akronym? Vet dere hva et akronym er? Et akronym, det er at du tar mange forskjellige ord, og så tar du forbokstaven i det ordet, og så setter du det sammen til et nytt ord, og så betyr det en ny ting. Ok? For eksempel, eller det blir et slags begrep som du kan bruke mer. For eksempel NATO. Det er et akronym for North Atlantic Treaty. Atlantic Treaty Organization, er det samme det? Det er noen politiske venner her som har full kontroll. Dere må hjelpe hvis jeg bommer. Ok? Det er et akronym, det stemmer det. Ja. Så det synes jeg er litt sånn gøy. Det her er litt sånn, det har et poeng etter hvert. I Bibelen finner du også sånne akronym. For eksempel Ichthus, som er sånn gresk for fisk. Jesus Kristus, Guds sønn, frelser, Ichthus. Har dere sett en Jesusfisk som man kan bak på bilene? Okay. Så det betyr, du får et akronym som har en betydning for noe mer. Så de forfulgte kristne, de torde jo kanskje ikke å si at de var kristne, men de lagde en sånn fisk på bakken eller sånt, og så skjønte de, ok, vi er troende, ikke sant? Vi tilhører Jesus Kristus. Han, Guds sønn, han er vår frelser. Altså en statement, ok? Og nå er det jo sånn at jeg vet ikke om kanskje dere har sett hørt om det her akronymet GOAT. Har dere hørt om det? Ja. GOAT. Hvis du ser for eksempel på diskusjonen i sosiale medier om hvem er den beste fotballspilleren i hele gjennom historien, er det Messi eller Ronaldo, eller er det kanskje Maradona eller noen andre? Hvem er akronymet, det står for greatest of all time. GOAT. Ok? Greatest of all time. Og det som jeg synes er litt morsomt med det her, da, det er jo at vi som er her, vi vet jo at the greatest of all time, det er jo Jesus. Jesus er the greatest of all time. Han er den som gjør at vi samler oss her. Han er kongen vår. Han er herre. Han er mester. Men ikke bare er han the greatest of all time. Han er også the goat. Altså han er lammet eller bukken. Han er syndebukken. Ok? Nå er jeg veldig pedagogisk her. Sant? Syndebukken. Dere kjenner det. Dere vet hva en syndebukk er. Hvis du leser om Yom Kippur, som er den store soningsdagen som du kan lese om i det gamle testamentet, i Mosebøkene der, så ser vi at en gang i året på den store forsoningsdagen så tok øverste presten og vasket seg, badet, kledde seg i hellige klær, og så skulle han liksom gjøre tjeneste for den høyeste Gud. Og en symbolhandling av det de gjorde, de tok to bukker. Og den ene bukken, så la han hendene på denne her bukken, og så bekjente han alle syndene til folket. Og så tok de, noen sånne jødiske skrifter beskriver at de tok til med en sånn rød tråd rundt hodet på den. Og leide den ut og sendte den utenfor leiren for å dø. Og ta med seg alle syndene til folket ut i ødemarka for å dø bort som det. Den bukken. Og så er jo da symbolikken her frampeker klokkeklart til Jesus. Jesus som kommer, og så tar han alle våre synder. Alt det gale jeg har gjort. Alt som er feil. Og alt det som på en måte, alt det blodet som bukka og væra, sier hebreerne, ikke kunne gjøre, det kunne Jesus sitt blod gjøre. Og han fikk en tornekrans rundt hodet, og så ble han tatt utenfor byen, utenfor Jerusalem, til hodeskallested for å bli korsfestet. På hodeskallested, Golgata betyr hodeskallestedet. Og vi vet at det som løftet til Eva, ok, nå håper jeg du henger litt ned, men Eva fikk et løfte om at i hennes slekt så skulle de knuse slangens hode. Jesus døde på hodeskallestedet. Så Jesus er the goat. Er dere med? Han er syndebukken som tok alt. Han er the greatest of all time. Han er vår konge. Han er herre. Han er mester. Han er den eneste grunnen til at vi møtes her. Og når vi følger denne her mesteren vår, Jesus Kristus, når vi følger han, så er det veldig, veldig viktig for oss å lytte. Han sa, lytt, min sønn. Vi trenger å sette oss ned ved Jesus føtter. Og så han som er konge over alt. Han som er the goat, om du vil. Hva er det han sier? Hva er han mest opptatt av? Hva er det Jesus, når han kom til jord og gikk rundt der, hva var det han var aller mest opptatt av? Hva tror dere folk der ute ville sagt? Der ute, altså folk vi møter på, eller hva ville du sagt? Kanskje noen vil si sånn, han var veldig opptatt av kjærlighet. Neste kjærlighet. Ja, kanskje han var opptatt av at du skulle vende andre kinnet til. Og du skulle, ja, Gud er kjærlighet. Og så. Kanskje du har dine ting. Kanskje folk tenker hva Jesus var aller mest opptatt av. Det som han var aller mest opptatt av, i hvert fall sånn som det blir beskrevet i Bibelen, det er jo det her Guds rike. Det han forkynner aller, aller mest i Jesus, det vi kan lese i evangeliene, at Jesus snakker om, det var Guds rike, eller himmelrike. Og jeg har lyst til å anbefale dere å bli med på det studiet fra den boka til han George Eldon Ladd om Guds rike. Wow. Dette her trenger jeg være opptatt av. Dette var Jesus opptatt av. Fordi at Guds rike handler om noe som det var en enorm forventning til i samtiden når Jesus kom. Ikke sant? Det var en enorm forventning av en dag så skal det komme en person, en Messias, Kristus, den salvede, Guds utsending. Han skal komme for å gjenopprette det rike som vi har drømt om. Ikke sant? Davids rike, liksom, for å reise det opp igjen. Det var en forventning, en kjempeforventning. Jødene ventet fremdeles på det. Det er en forventning. Om det. Og vi ser det gamle testamentet er fullt av forventning på det. At en dag så skal Gud komme, han skal være konge over alle folkene. Og Gud har satt seg på sin trone, liksom. Det skal være en konge som kommer og gjenreiser riket. I det andre så står det at hans rike skal vare fra evighet til evighet, og hans herredømme fra slekt til slekt. Alle folkeslag skal komme og samle seg rundt hans trone. En forventning om hvem som skal komme. Halleluja. Det var veldig, veldig Liksom det kan jag säga Isaiah 55 hur vackra de är som profetia om att hur vackra de är de benen som löper på fjällen och bringer gott budskap och förkynner frälse och så att till Sion din Gud är konge. Alltså den förväntning det kommer en dag en konge, inte sant? Och så kom Jesus då. Och han möter den här förväntningen. Och han snackar om det här många gånger. Det blir brukt ja, över 50 gånger hos Matteus. 32 gånger hos Lukas tror jag och det är sånt. Det är ett väldigt fokus på det här då. Ja. Att det kommer en längsel och Jesus kommer och fyller den här längseln då. Och så ser vi det att vi vet ju det att när Jesus kommer så ser han tiden är kommen, Guds rike är kommet när. Nu sker det här. Vänd om och tro på evangeliet om Guds rike eller himmelrike. Och hvis Guds rike är kommet när så har jag lyst att fortsätta säga det att i Guds rike så är Jesus konge. Jesus är konge. Och det betyder att han har autoritet. Han har autoritet i vårt liv. Han har autoritet i församlingen här. Han är hode. Han är herre. Det är han vi böjer oss för. Han har också autoritet i det underliga. Det får konsekvenser för hur vi lever. Och det här har jag dock varit inne om, inte sant? Liksom, den usynliga världen. Men vi trenger att veta det. Att Jesus är konge i mitt liv, i församlingen och i det usynliga. Han är konge. Han är herre. Och vi ser det här genom att profetian säger det. Johannes, han vittnar om det. Och så, men också när Jesus blir döpt så hör vi Guds hörbara stämme. Detta är min son. Som jag har hör han. Detta är min son. Och någon teologer, det är lite uenig om det. Jag har förläst att det här är det är någon som menar att detta här är något som blev brukt också på enkelt som kungs när de satte in konga i GT. Så blev det kallt för att du blir kallt för en Guds son. Kungen blir kallt för Guds son och så de orden blir den. Detta är min son liksom. Så det bekräftas av Gud själv. Men den Jesu auktoritet bekräftas också att du ser att demonerna de bara lyder han. De försvinner hans tala. Så det är auktoritet med den han är. Och disciplarna de släppte det de har för de följde han. Det är en auktoritet. Det är en konge som samlar dem. Och Jesus är konge i sitt rike. Och vi har, det är kanske inte så lätt för oss att förstå. För vi har inte den typen kongerika idag. Som det kanske var då. Men den definition eller den förståelsen av ett kongerike som är här. Det är att det är inte först och främst ett det kan ju självklart vara ett kongerike ett geografiskt område och sånt. Men det som samlar oss. Det är en konge som definierar vem vi är. Så det är inte på något sätt vår nationalitet eller vår kultur sånt sett, men det är vår identitet i det att bli född på ny och ge livet vårt till Gud som vår konge och vår herre och böja knä för han. Det som samlade disciplinen. Det var inte intresse eller att det liksom var så lik, men det var ju Jesus och han som konge. De böjde knä för han och sa vi släppte vi har vi önskar att följa dig. Och det är en auktoritet som vi trenger att följa. Så Jesus är konge i Guds rike. Och så är det en bevissthet. Jesus kom och fyllde i förväntning som var där. Men det är också en bevissthet om att tiden är kommet. Guds rike är kommet när, står det i Markus 1:15. Det är Jesus säger där. Guds rike är kommet när. Vänd om och tro evangeliet om Guds rike eller himmelrike. Och vänd om. Omvändelse är otroligt viktig. Omvändelse handlar om det ordet metanoia som betyder egentligen att ändra sin. Du ändrar måten du tänker på. Din verklighetsförståelse blir förändrad för att du har fått ett nytt hjärta och ett nytt sinn. Och du förstår världen på en annan måte. Det är en bevissthet om att wow, her det noe annet som skjer. Jesus konge her. Det en annen kraft. Guds rike har kommet nær. Det her allerede nå. Og det litt sånn rart, fordi at det kan virke som når vi leser Bibelen at Guds rike er noe som skal komme en gang. Eller noe du skal gå inn i. Ikke sant? Det er bedre for deg å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øynene og gå fortapt. Det virker som det er noe du skal gå inn i en eller annen gang, eller du kan komme inn i Guds rike eller himmelrike, det er et sånt sted du skal komme. Men det er kommet her og nær. En annen plass så spør de, men hvor er Guds rike henne? Og da sier Jesus, Guds rike er midt iblant dere. Det kan til og med bety at det er i dere. Det er en sånn bevissthet. Vi trenger å skjønne at Guds rike er kommet nær, og det er til stede i ditt og mitt liv. Og imellom oss. For ordet ble kjøtt og blod og tok bolig iblant oss. Det er her og nå. Guds rike er ikke bare noe som skal skje en gang der borte. Men det er her og nå. Allerede nå. Og så skal det komme enda mer. Vi trenger å være bevisste det. Det her trenger å få konsekvenser for mitt liv. For når Bibelen snakker om Guds rike også, så bruker det mye som en sånn verb. Det er noe som skjer, det er noe du gjør. Vi trenger å bli Guds rikifisert, om du vil. Det må få lov å infiltrere oss og bli en del av de vi er. La det bli til livet vårt. Ikke sant? Vi snakker om at bevare hjertet for det at livet går ut ifra det. Vi må få Guds rike tankegangen inn i hjertet vårt og begynne å leve det ut. Og så blir vi sendt ut med den bevisstheten. Og så sier Jesus, gå ut og forkynn. Himmelriket er kommet nær. Og så hopper vi litt over kanskje det som står etterpå, for her står det, helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, og driv ut onde ånder. Wow. Er ikke det litt drøyt? Jesus sier at vi skal gå ut og forkynne at himmelriket kommer nær. Vi skal helbrede syke. Vi skal til og med vekke opp døde. Og jeg tror på at vi skal få lov å se mennesker som fysisk død kan få lov å reise seg opp igjen. Men jeg tror også det er en dimensjon om at Jesus kom, ikke først og fremst. Det er en som heter Frank Viola som har en sånn sitat som jeg synes er så fint. Jesus kom ikke først og fremst for å gjøre slemme mennesker snill, men for å gjøre døde mennesker levende. Vi trenger å forkynne evangeliet om at Guds rike er kommet nær, sånn at mennesker som går rundt og leter og prøver og strever, de er egentlig døde. De går i en sånn spiral som bare går nedover, men det er et liv. Tyven, han kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge, men Jesus, han har kommet for at vi skal ha liv og overflod. Det er et rikt liv. Et Guds rike liv som er kommet inn på innsida vår, og som vi skal, det er her og nå. Det er til stede nå. Og hver gang vi handler på det, og det skjer noen ting, så vitner det om at det skal komme enda mer. Et del som allerede nå, men enda ikke. Altså, vi lever i det nå, og så skal det komme enda mye mer. Fordi Guds rike, som er nært her og nå, det er også et rike i vekst. Vi snakker om det vi startet med å lese, ikke sant, i Jesaja 55, om at ordet går ut, og det treffer jorda, og det begynner å spire og gro. Og så blir det til et korn, og så blir det til slutt et brød. Ikke sant? Det er en prosess, det er et vekst, og Guds rike. Når Jesus går her og snakker om det, så bruker han mange lignelser. Og det her har sikkert mange hørt, helt fra de gikk på søndagsskolen. Om de her lignelsene som Jesus brukte. Fordi du vet det her om Guds rike, det er liksom vanskelig å få tak i. Hvor er det egentlig her? Disiplene spør, hva er det her egentlig for noen ting? Hvem er det som skal få tak i? Ja, du må bli som et lite barn for å forstå det. Eller? Det er bare noen som forstår det. Så det er litt sånn mystisk. Så bruker han noen lignelser. Og i Matteus 13, lignelsene står i flere plasser i ulike evangelier, men der står det for eksempel om såkornet i Matteus 13, 26, så står det. Men han sa, med Guds rike er det slik. Det er som når en mann har sådd korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag og kornet spirer og vokser. Men han vet ikke hvordan det skjer. Av seg selv gir jorden grøde først strås og aks og til sist modent korn i akset. Så snart grøden moden svinger han sigden for høsten moden. Fra vers 31 står det, en lignelse la han fram for dem. Himmelriket likt et sennepsfrø, som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, det større enn andre hagevekster, og det blir et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det. Enda en lignelse, fortalte han dem. Himmelriket lik en surdeig, som en kvinne tok og la inn i tre mål med, så det hele til slutt var gjennomsyret. Det er lignelser som Jesus bruker om hva Guds rike er. Så det er kraft, det er ekspansjon, det er liv, det er vekst. Det er ikke noe som du gjemmer vekk i skuff, men det er noe som får lov å balle på seg. Jeg snakket med en dame her på universitetet i Ås, som tok en som skrev en mastergrad om surdeig. Det var litt interessant. Og hun skulle bruke Bibelen som en av kildene sine, fordi at det var en av de eldste på en måte kildene hun hadde i forhold til surdeig. Men hun sier jo det at når du blander, altså det her er surdeigens hevegenskaper har å gjøre med melkesyrebakterier og gjærsopper som omgjør sukkerarter til alkohol og karbondioksid. Det er det som er luftboblene i deigen. Og hvis du tar en sånn surdeigsklump da, og blander det med resten av deigen, så blir det ganske raskt hele deigen infisert og begynner å syde og boble og koke og heve seg. Og når du har lagd en surdeig, så kan du faktisk fortsette å bruke den resten av livet hvis du sørger for å ta vare på den. Og hun hadde helt konkret kjennskap til en surdeig som er til stede i Norge i dag, som er over 400 år gammel. Og hun sa, det er ingenting i veien, det er hva hun sa da, det er ingenting i veien for at den kan være liksom 1000 år gammel. Altså, du kan bare ta vare på den. Han brukte noe med henne igjen. Et fantastisk bilde. Hæ? Surdeigen som bare kommer og infiserer. Og vi vet, hvis vi leser historien, så ser vi det at det er en del Guds rike prinsipper som har vært med å forandre samfunnet. Amen? Gjennom folk som ber, og lever folk som lytter. Ikke bare lytter, men lar det gå dypt ned i hjertet sitt. Og så begynner de å leve. La det syde og boble i hjertet sitt. Og så blir det til levd liv. Og så møter du noen andre folk som også er på samme plass. Og så begynner du å koke. Klere på kjøkkenet sammen. Og så lager du fantastiske ting, og så skjer ting, og så er vi med å berøre hverandre inn i politikk, inn i musikk og kultur, inn i you name it. Der du er, som det såkornet du er, sendt av Gud inn i det åkerlandet der du er sendt. For å gjøre det her med Guds kraft, ikke i egen kraft, men fordi at Jesus har fått rørt deg på dypet. At det blir til levd liv. Amen! Dette er det vi lever for. Halleluja! Guds rike er som en skatt i åkeren. Så når du vet den er der, så går du bort og så selger alt du eier. For jeg vil bare ha den skatten her. Det er en skatt. Det er mer verdifullt enn alt mulig annet. Guds rike er som en mann som fant en perle. Og han er villig til å offre alt for å heie den. Det er dette Jesus snakker om. Den viktigste personen alle. The greatest of all time. Han er opptatt av Guds rike, og han sier, dette er Guds rike. Er det sånn for deg og meg? Ja. Kanskje. Og så vet vi der at Guds rike, heldigvis, det, for det er veldig fort gjort når vi begynner å snakke om de tingene. Så nå må jeg begynne å... Skal jeg begynne i egen kraft? Skal jeg begynne å prøve å jobbe der ute? Men heldigvis, holdt jeg på å si, er det som er så vakkert med Guds ord. Det er at det er nyttig til alt, og det gir oss løsninger, og det gir oss hele pakka. Det er ikke bare... Ja. Men Guds rike, vet du, det består ikke, det står i Romerne 14:17 står det at Guds rike består ikke i mat og drikke, men det består i kjærlighet og glede og fred i den hellige ånd. Og i 1. Kor 4:20 står det, for Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Kraft. Kraft og makt. Det er ordet dynamis eller dynamis, det samme ordet som, eller grunnstammen som dynamitt eller dynamo. Det får ting til å skje. Det består i kraft. Det får ting til å, det driver oss fremme. Det er Guds kraft, ikke min kraft. Det er en hellig åndskraft. Han gir det. Og det er så det her er så spennende. Det er så spennende å la dette her få lov å liksom bare jobbe i oss. La det få lov å virke og liksom meditere på det, så tenke på Gud, hva er ditt rike? La det gi igjen. La det bli til helsebot for kroppen din. La det bli til motivasjon din. Lytte inn og, Guds rike. Hva er det noe? La det vokse i deg. Det er sånn vi ønsker å, når vi ser små glimt, det blir av Guds rike. Det blir som en sånn, du vet, på våren så kan du det kan enda ligge kanskje litt snø og frost og sånn, men så kommer den første vårblomsten. Er det noen som vet hva den første vårblomsten er? Hjelp meg, jeg vet det. Kvitveis, for eksempel. Hestehov, ja. Når kommer blåklokka og sånn? Er det en senere? Ja. I hvert fall når du ser det her, så vil jeg påstå at det vil være, det er jo, man kan jo si at dette er, isolert sett, så er dette er våren. Du tar det nok, sier dette her, er våren. Det er også et vårtegn. Men det er jo ikke våren i sin helhet. Ok? Så det er litt av det samme, tenker jeg, liksom litt med det her Guds rike. Vi er kalt til å, det er en bevissthet, altså. Guds rike er kommet nær. Vi kan være med å gi mennesker og oss selv små tegn på at nå er Guds rike kommet nær. Og så er det også et løfte om at det kommer enda mer. Jesus har lovt den forventningen som var der, og som han har kommet til å oppfylle på en måte, den skal komme enda mer. Og våre liv som Guds rike representanter, som det å bli født på ny, og bli en ny skapning, og begynne å leve det her, det trenger å bli sånn at vi lever enda mer ut det vi har fått. At ikke det bare blir det igjen, men la det være en vekst da. La oss sette oss ned og si, Gud, jeg lengter etter å vokse med deg. Og det, vi vet at det er Gud som gir den veksten. Men vi kan være sånne folk som legger til rette for vekst. Vi kan sette oss ned og lytte til Guds ord, eller lese Guds ord. Vi kan gå på gudstjeneste, og så kan vi si, Gud, nå er vi her, Herre. Og jeg forventer at du skal komme. Og så skal du gi vekst. Sant? Det er en som vannet, altså det er en som sår og sånn, så er de her prinsippene som er det Gud som gir den veksten. Men vi trenger å stille oss der og hjelpe hverandre til å legge til rette for Guds vekst i våre liv. Som jeg lengter etter å se at Guds rike får lov å blomstre og leve i mitt eget liv. Når vi kommer sammen, så er det en sånn forventning og en erfaring av Guds nærvær og en inspirasjon til å gå ut og leve det ut og gi det videre. Nye folk kommer inn og at det blir enda mer. Halleluja. Så jeg tror vi trenger å snakke høyt om og tørre å adressere det her rett og slett med, vet du hva? Vi trenger å bli født på nytt. Hva vil det si å bli født på ny? Fordi det er bare den som liksom blir født på ny som kommer inn i Guds rike. Man blir som et barn, og så må du starte på nytt. Det er hjertet ditt trenger å bli nytt. Og så er det et nytt liv som kommer, og så skjer det en forandring fra innsida. Er det for en ny forståelse, for et nytt liv i overflod, du får et sånt, det er noe å bli født på ny. Og liksom, ikke bare tenke sånn, ja, men jeg er egentlig født på ny. Ja, du er født på ny! begynn å bruke ordene dine og vanne og tale Guds sannheter. Bekjenne det som Gud sier om deg. Bekjenne. Det ordet er homologeo, som betyr å si det samme som Gud sier om deg. Bekjenne Guds sannheter, ikke bare bekjenne synd. Det skal vi også gjøre. Men vi må bekjenne det som er sant om hvem jeg er. Fordi de ordene som er sant om hvem jeg er, det er de som står her, og de går ut av Guds munn. De treffer ditt hjerte. Det forandrer deg. Det blir til levd liv. Og så fullfører det det som de har tenkt i Guds kraft. Så skal ikke bare sette her hodekunnskap, men vi må bruke munnen vår til å tale i hjertet vårt, og så blir det levd liv. Og så blir det en sånn, så snakker vi til hverandre, og så har vi et språk som gjør at dette her får lov å vokse, og det får lov å bli de her tingene her. Mm-hmm. Så vi tror at alle mennesker trenger å bli født på ny gjennom å ta imot Jesus Kristus som Herre, og få begravd det gamle livet, og få stå opp igjen. Det skal spire noe nytt liv, få stå opp igjen til en ny skapning, og leve i pakt med andre gjenfødte kristne. Under Jesu herredømme. For han er konge i sitt rike. Han vil bøye oss for, og så gir han oss kraft til å leve et nytt liv. Vi trenger å ta imot budskapet om Guds rike, sånn som barn gjør det. Ta imot, og så la det synke dypt ned i hjertet vårt, og la det bli til levd liv. Jesus, han er liksom the goat, som jeg sa, ikke sant? Greatest of all time. Hans budskap er gode nyheter om et annerledes rike, og vi er sånn annerledes folk, satt til side ved Gud. Det er i et annet rike, han er konge, og det er et rike med sprengkraft og liv, har vi snakket om. Jeg kjenner jo ikke da alle dere som er her, sånn sett, men hvis ikke du kjenner Jesus, hvis ikke du er født på ny, så er det her fantastiske nyheter. Du kan få et liv fullt av mening. Ikke et lett liv der alt bare liksom går på skinner, sånn, men et liv som er reelt og ekte, og som er nytt, og som har en bevissthet om hva som skjer nå, at håper evigheten. De tingene vi lengter etter, det blir møtt i Jesus. Og så får vi bety en forskjell, vi får bli bekreftet, vi får en ny identitet, et nytt hjerte, om du vil. For det er faktisk, jeg tror det er fullt mulig å være både liksom sånn kulturelt og etisk, og verdimessig kanskje, religiøst, kristen. Sant? Du gjør alle de riktige tingene. Men så kan du likevel være liksom litt sånn blinde av djevel. Fordi du har ikke virkelig på en måte gitt livet ditt over, og blitt født på nytt. Det trenger vi å bli. Vi trenger å få gitt livet vårt skikkelig over. Sånn at han kan få lov å bære. For det handler ikke om deg og meg. Men det handler om Jesus. Om hvem han er. Og så Guds rike, det påvirker alt vi er og gjør. Vi er sånne glad-kristne. I ordets riktige forstand. Vi er takknemlige. Og det vi er takknemlige aller mest om, det er ikke det at vi legger hendene på sykespyr, de friske, at dæmonene flyr når vi nevner Jesu navn. Men Jesus, han sier det, gleder dere aller mest over at navnet deres er skrevet inn i livets bok. Det er det vi skal glede oss mest over. Det betyr at vi alltid kan glede oss. Fordi at det er håpet som er evig. Halleluja. Så jeg er så glad for at vi skal dele nadvær sammen etterpå også. For Guds ord, Jesus, går ut fra hans munn, og det kom til jord. Det vannet jorda, gjorde det klart. Det begynte å spire, og så ble det til frø. Og så ble det til slutt til brød. Og Jesus sier, jeg er livets brød. Jeg er brød. Den som spiser meg, han skal leve. Han har evig liv i seg. Han har del i den jeg er. Så det er for alle de som ønsker å tilhøre Herren Jesus Kristus. Ja. Vi tar oss og ber til Gud sammen. Herre. Herre Jesus Kristus, du er konge. Her alle lengsler og forventninger, drømmer, som egentlig der, det blir møtt i deg, Jesus. Du er begynnelsen og slutten. Du er troens opphavsmann og fullende. Du er alfa og omega. Du er sentrum. Du er hodet. Du er herre. Du er konge i ditt rike. Vi ærer deg for det. Herre Jesus, jeg ber at ordet fra din munn, som du er selv, Jesus, at det skal komme inn i hjertene våre, Herre. Som enkeltpersoner som mener at Gud, at det skal få trenge dypt ned. Far, hjelp oss til å ikke bare høre, men å virkelig lytte. Sånn at du får komme ned i hjertet vårt på en sånn måte at det blir til levd liv. Vi ber at de prinsippene som handler om deg og den du er, skal få lov å fungere. Takk at det fungerer i våre liv når vi tar imot deg i hjertene våre, Herre. I fellesskapene våre. Far, la det spire og gro. Men la det ikke bare bli med det. Vi ber om at ditt rike skal komme, og det skal vokse, og det skal spre seg ut, far. Og at mange mennesker skal få lov å erfare det at når ting er håpløst, så er du lys. Du gir håp. Du gir utfrielse. At frykt må forsvinne. At angst må gå, herre. At sykdom må slippe taket. At mismot må forsvinne. Herre, takk deg for at du gir ikke en ånd som er mismodig eller motløs, men det er en ånd som er liv og kraft. Og Herre, vi ber, far, la din vilje skje. La ditt rike komme. Far, all ære til deg. I Jesu mektige navn. Amen.